Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с обзорното предаване «Вчера, днес и утре» на радио «Гласът на надеждата».
В предаването ще чуете нов 5-годишен стратегически план на църквата на адвентистите от седмия ден.
И още 2-годишно проучване на 40 000 адвентисти по света. Основа на новия стратегически план.
И интервю с председателя на Българския съюз от адвентни църкви за приложението на този стратегически план в България.
Пред микрофоните са Мира и Боби. Останете с нас.
Очакваме ви на нашия телефон 032 633 533.
Скъпи слушатели, вие сте с предаването «Вчера, днес и утре» на радио «Гласът на надеждата». Нека започнем темата с един въпрос. Кое е общото между 10 дни на молитва, вярвайте на неговите пророци и обединени в молитва?
Това са три от начините, по които можете да участвате в новия стратегически план на църквата на адвентистите от седмия ден. Ръководителите на църквата насърчават всеки един от членовете на 18-милионната световна църква да намери начин да се включи лично в новия 5-годишен стратегически план. Планът е продължение на предишната стратегия на църквата, която беше под мотото «Кажи на света». Призивът на настоящия план е «Достигни до света». Идеята му изтъква не само нуждата да се каже истината за спасението, но всички последователи на Христос са призовани да подражават на Неговия метод за достигане на хората. Тоест хората от този свят трябва да усетят грижата, любовта и усилията на Исус чрез онези, които вярват в Него и вършат всичко, което им е заповядал.
Новия стратегически план обхваща периода от 2015 до 2020 година. Той е основан на резултати от едно 2-годишно проучване на повече от 40 000 настоящи и бивши църковни членове по целия свят. Повече за това мащабно проучване ще чуете след малко в нашето предаване. Стратегическия план беше одобрен от църковните водачи на есенното годишно съвещание през 2015 година. Този план съдържа визия и насоки в осъществяването на църковната мисия за подготовка на хората за завръщането на Исус.
Обяснявайки новия план на църквата, председателят на комисията за неговото изработване Майк Райан казва: «Ние сме църква, която вярва в свещенството на всички вярващи и вярваме, че множеството дарби са били дадени на различни хора. Не всички имат един и същи дар. Елементите, които се съдържат в стратегическия план, са съществено важни за напредъка на мисията». Райан допълва още, че главната идея, която църковните членове трябва да възприемат от новия стратегически план, е да участват в една или повече инициативи. Ясният апел, който всеки адвентист трябва да възприеме, е: намери един човек, спечели един човек за Бога. Включи се някъде в плана. Ако откриеш, че този богат избор от евангелизаторски инициативи не ти осигурява необходимото, огледай се, изучавай и се опитай да намериш нещо свое, в което да си полезен на делото.
Новия стратегически план ще бъде разширяван и с нови инициативи. Например, инициативата «Съживени от Неговото Слово», която дава план за системно четене на Библията, ще бъде допълнена и подкрепена от инициативата «Вярвайте на Неговите пророци». Тя включва 7 книги от Елън Уайт. Заедно двете инициативи се опитват да насърчат израстването на църковните членове във взаимоотношенията им с Бога. Те ще ги окуражават да отделят повече време за четене на Библията и духа на пророчеството.
Църковните ръководители са загрижени за читателските навици на църковните членове. По-малко от половината адвентисти, 42%, четат Библията най-малко веднъж дневно. 32% я четат два или повече пъти седмично, а 2% не я четат никога. Това посочва проучването, извършено в периода 2011-2013 година от отдела за архиви, статистика и проучвания на Световната църква. Само 16% са отговорили, че четат писанията на Елън Уайт всеки ден. 19% отговарят, че никога не я четат.
Църковните ръководители считат, че липсата на време, прекарано в библейско изучаване и в други духовни дейности, води до постепенно нарастване на съмнението измежду някои църковни членове относно буквалната седмица на сътворението, описана в Битие, а така също и в предстоящото завръщане на Исус. Изследването, използвано за формиране на стратегическия план, е най-обширното провеждано досега. Това сподели Дейвид Трим, директор на отдела за архиви, статистика и проучвания. То не е основано на подбор на несериозни доказателства от църковните лидери, но се основава на ясна информация.
Всеки отдел на генералните конференции и на дивизиите на Световната църква има задачата да създаде инициативи, които да спомогнат този стратегически план. Пасторският отдел на генералната конференция чрез своята програма Съживление и реформация организира 10 дни на молитва, едно специално време за молитва и библейско изучаване. То се организира всяка година от 2013 насам. Отделът организира също така Обединени в молитва, една инициатива, която има за цел по-пълно изливане на Светия Дух сред църковните членове. Пасторският отдел също така ръководи инициативите Съживени от Неговото Слово и Вярвайте на Неговите пророци.
Сред другите инициативи, които ще продължат и през следващите 5 години, са Мисия за градовете, която се стреми да споделя Исус в най-големите градове в света, и Всестранно здравно служене, което цели да посрещне физическите и духовните нужди на обществата чрез безплатни клиники, здравни изложения и обществени здравни центрове в местните църковни сгради. Някои дивизии са преживели голямо нарастване на членството в резултат на свои местни инициативи, включително Южноафриканско-Индийско-Океанската дивизия, с инициативата Един член – една душа. Тя насърчава всеки член да спечели най-малко един човек всяка година. Членовете избират метода, който им харесва най-много – личен евангелизъм, малки групи, служба на обществото, библейско изучаване или пък Христовия метод да се посрещнат първо физическите нужди.
В този смисъл изпълнителният секретар на Световната адвентна църква Джи Тинга заяви, че всеки стратегически план трябва да придвижва мисията на църквата напред. Той казва: ние знаем, че стратегическото планиране е важно, но то трябва да бъде слуга на мисията. Планирането е валидно само когато помага на църквата да изпълнява целта си, заради която е организирана.
Скъпи слушатели, сега е момента да разгледаме накратко най-мащабното проучване, въз основа на което е изграден този 5-годишен стратегически план. Това проучване е извършено във всички дивизии на Адвентната църква по света, но за това след малко. Останете с нас. Какво правиш, когато никой не разбира? Защо се молим? Какво се крие зад Божията воля? Кои са хората с религиозна клаустрофобия?
В една колекция от Съвременния сета Фалво Фулър разглежда въпроси от християнския живот, за които сякаш няма нови отговори. Веста е една и съща за всички, но и различна за всеки, тъй като всички сме различни.
Поръчайте книгата на Фалво Фулър «Решения. Какво да правиш, когато никой не разбира».
За директна поръчка от сайта на издателство «Нов живот» или от книжарниците по места. Здравейте отново, вие сте с обзорното предаване Вчера, днес и утре на Радио Гласът на надеждата. Ръководителите на адвентистите от седмия ден утвърждават един глобален стратегически план. Той е основан на резултатите на едно безпрецедентно проучване на мнения, отношения и модели на духовен живот на църковните членове по света. Резултатите от проучването дават насоки на стратегическата планова комисия, като показват областите на безпокойство, приоритетите и търсенето на възможности за растеж до 2020 година.
Църквата редовно се ангажира със стратегическо планиране, за да насочи организацията в най-добрата посока за нейната мисия. Събирането на данни и анализи са жизнено важни стъпки в този процес. Това са думи на Майк Райан, който ръководеше доскоро стратегическата планова комисия и беше вице-президент на Световната адвентна църква до 2015 година. През 2011 църковните ръководители от Генералната конференция гласуваха да осигурят бюджет за мащабно проучване по целия свят сред църковните членове. Така 11 изследователски екипа проведоха 5 основни проучвания. 7 екипа работиха върху проучване на църковните членове, получавайки в края 22 500 завършени анкети от адвентисти от 9 дивизии на Световната църква. Друго проучване включваше повече от 4000 пастори от 13 дивизии, включително и от Българския съюз. с анкетиране и основано на интервюта проучване, изследването получи резултати от общо 38 000 адвентисти по света.
Това дава доста богата информация, с която да се работи, казва Дейвид Трим, секретар на Стратегическата планова комисия. Той е ръководител на отдела за архиви, статистика и проучвания на Световната адвентна църква и е ръководещ изследователския проект за мащабното проучване. Някои от резултатите може да се изненада, но във всяка една от дивизиите вече знаят същността на проучването, казва той. Реално ръководството на дивизиите е помагало в изследователския процес. А така също, за да подкрепи работата на изследователските екипи, всяка дивизия беше помолена да предостави една оценка на стратегическите проблеми, които счита като най-важни както в световното поле, така и на своята собствена територия. Всеки отдел от централата на Световната адвентна църква предостави подобна оценка.
Но стратегическото планиране не завършва с резултатите от проучването или дори с тълкуването на тези резултати. То трябва да изгражда върху една здрава библейска основа. Всестранното стратегическо планиране трябва да има също една практична страна и да води до измерими резултати. Според Дейвид Трим, насърчаването на повече библейско четене и молитви е заложено вероятно във всеки стратегически план на адвентистите. И така ще бъде, докато не свърши света. Но стратегическото планиране не спира с откриване на областите на безпокойство. Планирането също така задава въпроса какво може да бъде направено, за да се постигне положителна промяна и идентифицира ключови показатели за изпълнение, така че след 5 години да можем да се върнем назад и да измерим нашето развитие.
Останете с нас, скъпи приятели, за да чуете насоките, които Църквата на адвентистите в България си поставя, за да участва активно в приложението и изпълнението на стратегическия план на Световната църква.
Поръчайте новата книга на издателство Нов живот «Преживяване на Божията любов».
Авторският колектив на Дуайт Нелсън, Дерек Морис и други, участвали в написването на «Преживяване на Божията любов», знаят за какво говорят. Тяхното дълбоко приятелство с Исус ги прави готови да го препоръчат на всички без задръжки.
От страниците на тази книга ще откриете, че Бог наистина е загрижен за живота ви. Той може да замени безпокойството с мир, и вие имате всички основания да се надявате на едно по-добро бъдеще.
Ще се уверите, че Христос е преживял кръста, защото ви обича. Ще видите как Той ви се усмихва и ви казва: «Струваше си да го направя за теб».
Книгата «Преживяване на Божията любов» може да поръчате от сайта на издателство Нов живот или от книжарниците по места. Скъпи слушатели, вие сте с радио Гласът на надеждата и предаването «Вчера, днес и утре». Разгледахме досега стратегическия план на Световната адвентна църква, който е изграден въз основа на мащабно проучване на над 40 000 адвентисти по света. В това проучване и плана до 2020 година са набелязани някои области на безпокойство и някои възможности за развитие. През следващите минути ще имаме възможност да поговорим с председателя на Адвентната църква в България, пастор Венцислав Панайотов, за това как вижда той този стратегически план и най-вече как адвентните църкви и църковните отдели в България могат да вземат дейно участие в изпълнението и в приложението на този план. Казваме на брат Венци: добре дошъл в нашето предаване.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Какви са положителните ти впечатления от това мащабно проучване? Някои адвентисти от България също участваха. Има ли нещо, което да ни радва в това проучване и което да ни притеснява?
Много се радвам, че Световната църква успя да осъществи на такова проучване. Трябва да знаем, че такъв тип изследвания са много сложни за организация. Първо, самата структура на въпросите, така че може да покрие съответно по-голяма част от нещата, които ни интересуват. Но най-вече провеждане, това става дума за 17 милиона адвентисти, пръснати в на толкова много държави. Трябва да признае, че и ние като администрация в Съюза, когато получихме информацията за провеждане, си казахме, още една работа отново, да търсим хора, те да пишат, те съответно позабавят, ние позабавяме и това цялото се събере и се анализира. Но е много хубаво, че църквата имаше тази воля, отдели и средства, за да може да получи една картина за ситуацията в църквата. Интересно е, че на различните места по принцип картината може да има някои нюанси. Но ако искаш да схванеш основните тенденции, е необходимо наистина да се провеждат такъв тип проучване. И това за мен е радостно, че църквата се опитва да прави анализ. Колкото и трудно да е, пак казвам, при толкова много членове, живеещи в различни култури, в различни предизвикателства. Защото едно е да си адвентист в Африка, примерно. Друго е да си адвентист в Съединените щати и в Азия. Чисто от културна гледна точка, от историческа гледна точка, социално погледнато и така нататък, различните не са малки. В една африканска държава, в някои от африканските държави, примерно, имаме, примерно, на 50 души един адвентист. Църквата оказва огромно въздействие върху обществото. Картината е различна. Много от хората, които работят в правителство, по министерства, в структурите на държавата, са минали през адвентни колежи. Там образованието, адвентното образование се търси. То е с добро качество. Друга е картината в Европа, примерно. В България сме едно на 1000 горе-долу, един адвентист на 1000 българи, а в някои държави и повече. Съотношението е по-лошо. Така че и въздействието е съвсем различно. И от тази гледна точка, един такъв обобщен поглед върху тенденциите е много важен. Аз си мисля, че въпреки някои, как да кажа, отклонения тук и там, като цяло, като адвентисти стоим зад това, което вярваме, това, което сме вярвали в миналото. Има някои тенденции тук и там, но като цяло имаме своята идентичност и не я губиме. Защото предикателствата са много големи. Делим в други верски общности, ще видим, че отделно след някакъв период от време, да не говорим за 150 години, настъпват, разбира се, и в общността тенденции за загърване на някои разбирания, учения, вярвания и така нататък. Докато при нас тези тенденции са много по-слаби в сравнение с други. Не, че ги няма. Нали? И за мен това се пак е радостно, че на днешната църква има една, как да я нареча, има един гръбнак, въпреки че си има, пак казвам, има си тенденции в някои посоки.
А притесненията?
Сега, притесненията, може би, лично за мен, те всеки може да ги акцентира на различни, в различни посоки, но за мен трябва да се замислим върху отношението ни към базисните неща. Те вече не са специфично адвентните, а по-скоро базисно-християнските неща. Отношението ни към Библията, отношението ни към молитвата, примерно. Тези неща, които би трябвало да формират източници, от които ние черпиме познанието, от които черпиме енергията, от които се оформя връзката ни с Бог. И там имат тенденции, които са притеснителни. Може би, да кажа, за бързоността на света, в който живеем, многото възможности, които са пред нас по отношение попълване на времето, ни карат да посягаме все по-малко към изучаване на Библията. Адвентисти, които са от по-дълго време в църквата, някакси да има някакво насищане, сякаш едно усещане за прекалено много знание и това да кара хората да и нас самите да четем по-малко. Но това е притеснително и трябва като църква и тук в България се питаме по какви начини можем да се мотивираме, за да се докосваме до словото. Защото това е странното, че технологиите се развиват, което ти дава възможност да имаш достъп до Библията по различни начини. И на мобилния с телефон, и на компютъра, и къде ли не, да не ги изброявам с различните варианти, всякакви приложения. Но това сякаш не е решаващо по отношение възможността да четеш. Аз няма да забравя като малък, като юноша, когато получих първата си Библия. Това беше времето на комунизма на началото на 80-те години. Това беше такава радост. И си спомням, че пастора, който беше в Пловдив, ми показва как по една система с линии и с едни тогава имаше химикали цветни с четири цвята. Химикали, си я почертавах с тези четири цвята. И ги препадки си пише там по тематично на дадения стих, някакъв друг стих, като препадка си прави. И там ме занимаваш доста време, дълго време. И Библията ми се около две години работа върху нея, тя се превърна в наистина в полезен инструмент, когато ми трябва нещо да се ориентирам. И си казвам, няма, човек трябва да се поставя конкретни цели. Ето, миналите години имахме един такъв план за... Това не беше за систематичен прочит на Библията, а беше по-скоро за някакъв тип тематичен. Имаше за всеки един конкретни глави, които четяхме или текстове, които четяхме. Поне за мен това беше полезно и знам, че и за други хора от църквата беше полезно, може би не за всички. Може би трябва като църква малко да се замисли повече какво да предлагаме, така че членовете на църква се интересуват повече от изучаването на словото.
Това е основата на стратегическия план, насоката му. Да поговорим сега и за този стратегически план. Има много инициативи от Генералната конференция, като 10 дни на молитва, като план за систематично четене на Библията. И тези инициативи ние ги прилагаме вече и в България. Имаш ли така впечатление какво е въздействието им върху църквите в България? Пък може би дори ако са споделили твои колеги от чужбина и там където се прилагат тези инициативи, какво въздействие оказвате върху самите местни църкви, върху църковни членове, които активно участват в тях?
Това, което ми прави впечатление от години вече, наблюдаваме, че ако искаме църквата да е жива, трябва да има конкретни подтици. Защото ако ръководството на църквата, пасторите, не поемаме конкретни инициативи, а очакваме това, което е създадено като система, съботно училище, богослужение, отдели и така нататък да работят. Но трябва специфични неща, които да събуждат църквата, да я обвързват в конкретни дейности. И явно и по тази причина и от Генералната конференция биват давани тези идеи. Лично за мен те са много полезни. Специално 10 дни на молитва ние отскоро ги практикуваме в България. Имаше една-две църкви, които го правиха и при нея започнем официално. И те показват, има предприема от църква В в София, София В. И те са ми разказвали също, че това е нещо много полезно. И го виждам след това и от това, което колегите са ми разказвали. Разбира се, не навсякъде. Имаше църкви, които не го провеждаха, не се включиха, но голяма част от църквите се включиха и много хора бяха въодушевени. Не за друго, а някакси това събиране всеки ден с възможност за кратък прочит, за разсъждение, за молитви най-вече, за общуване в молитви, както са го правили по време на светлото учениците, след възнесението на Христос учениците в горницата. Това е едно изживяване, което събужда и дава възможност наистина за да се усети какво е всъщност духовност и какво е връзка с Бог като общност имам предвид. Така че имам немалко хубави свидетелства от църквите за конкретно отговорене молитви и най-вече за това сближаване и да бъдеш близко един на друг и заедно. Говоря за 10 дни на молитви. Но разбира, това може да се каже и за другите инициативи. Имаше много информация в интернет, свързана с успеха на тази инициатива по цял свят. От различни страни имаше опитности, които показваха, че когато човек се подаде на действието на Божия дух, когато се остави и седне в молитва със своите брати и сестри, резултатите не закъсняват. Те могат да бъдат конкретни отговори на молитва, но пак казвам, може да бъде и самото усещане за сближаване. То е много интересно. Аз съм имал подобно изживяване по съвсем друг повод в една молитвена група преди много години. И си спомням, че когато се събираш и се молиш, наши хора, които са ти по някакъв начин неприятни, да кажа, започват да стават приятни. Защото ти ги виждаш в техните проблеми. Те казват какви са проблемите, молим се за тях. И въпреки различните в характерите, примерно, това сближава.
В интернет доста слухове се разпространиха, особено около тази инициатива 10 дни на молитва и това по някакъв начин блокира някои църковни членове да участват. Има опити да се внушава, че това е някакъв вид отстъпление в Генералната конференция, да се молим и точно 10 дни и в началото на годината. Каква е според теб причината за такива слухове и как можем да се предпазим като църква от един такъв дух на подозрителност, на мнителност?
Ами не знам дали мога да формулирам причината като такава, защото според мен различните хора, различни мотиви, пък и причини влияят. За жалост, интернет с всичките възможности, които предоставя, той може да бъде използван както по добър, така и не по много добър начин. Сега, защо някои хора се притесниха от 10 дни на молитва, ми е много странно, когато говорим за изконни християнски практики. Значи да се молиш, това е началото на християнската опитност. Няма как да си християнин без да се молиш. Няма как да бъдеш църковен член без да си преживял молитвата в общността. Това го имаме в Библията, да не го описвам като примери. Всяко едно покаяние, описано в Библията, минава през молитви. Нека вземем Йоел, реформите, които са извършени, Йоси и така нататък, учениците. Да не изберявам, просто са много. Това е толкова базисно, че ако там започнеш да се усъмняваш, имаш голям проблем. Много голям проблем. И затова аз не разбирам притесненията на някои хора и това, което се тиражираше в интернет. Още повече опита да се свързват конкретни молитвени практики, примерно молитвата в кръг и разни други неща, с окултни и спиритически практики. Ние ако тръгнем по такъв начин да се съмняваме, ние трябва да захвърлим всичко. Защото всяко едно нещо, което ние правим, има някакъв аналог в някоя друга общност някъде. Християнска или нехристиянска. Няма как. Ето, ние с тебе говорим по телефона, някъде дама други, някои хора говорят пак по телефона и мислят нещо лошо. Да. Това означава, че нашия разговор е лош. За мен трябва да подхожим по-голямо доверие в църквата като институция. Тук не говорим за някаква свещена крава. Църквата като институция и тя
е безгрешност.
Напротив, да. Църквата си допуска грешки, ръководството си допуска грешки, и аз самия допускам грешки като ръководител. Не говоря за това. Но една такава едно базисно съмнение, една базисна критика, постоянно съществуваща, това само руши. И от тази гледна точка казвам, че трябва да приемем нещата. Никой не казва, че трябва да ги правим така или по същия начин. Но да хванем идеята. Окей, като мислиш да се молиш в кръг, моли се в редици по някакъв начин. Нещо друго правено. Но хвани идеята. Така се го обяснявам аз, но виж, мен такъв тип критика не ме смущава. Има неща, които когато ме критикуват, ще казвам, да, хората са прави, колкото и трудно да се преглъща това нещо, и се опитвам да коригирам някои неща. Има критика, която усещаш, че тя не е волена от Божия дух. И просто продължаваш напред.
Какво планира ръководството на Българския съюз, за да се приложи този план до 2020?
По принцип трябва да кажа, че винаги, когато се каже някъде стратегия, стратегически план или нещо подобно, хората биха пред мен и казват, абе, какво е това, отново пускане на такава теоретична история.
Имаме комунистически комплекс като чели.
Комунистически комплекс. Може би се прави до известна степен, но няма как да осъществиш някаква дейност, без да се изясниш предварително. И обикновено изясняването става на хартия на първо време. Сядаш, нахвърляш, планираш, създаваш нещо и после почваш да го осъществяваш. В този смисъл е много полезно човек да мине през такова стратегическо планиране. И още на годишно заседание на нашата дивизия, на Интереуропейска дивизия в Букурещ, започнахме да работим в дивизията по прилагането на този план на генерална конференция в дивизията. И ще работим все още. Ние след това създадахме една комисия от Съюза. Тя беше фактически отдел лично служение и съвод на училище, плюс няколко души. Тази комисия е предложена на Съюза и Съюза гласува една стратегическа рамка за България за периода 2016-2020 година, която е озаглавихме израстване и мисия. Идеята е да наблегне на тези два основни аспекта. Вътрешното изграждане, както на отделния християнин, така и на църковната общност, израстването. И от друга страна мисията да схванем какво Бог очаква от нас като адвентисти в този свят. Опитваме се да влезнем в трите основни насоки, които генерална конференция задава. Идея за изграждането на лична връзка с Бог. Как стоя аз пред Бога? Тези неща, които ви говорихме, които знаваме ги до болка, но трябва да работим върху тях. Въпросът за изграждане на християнските ценности и радостта от спасението. Да не сме християни, които постоянно се страхуваме, наистина са доверие да подхожим това, което Бог прави. Осъзнаваме на ролята на молитвата, на ролята на Библията, на ролята на духа на пророчеството в нашата християнска опитност. И това, тези неща да ги схванеме и конкретно да ги поставим като цели, по които да работим като църква. Втората основна насока, това е изграждането на отношения, христоподобни отношения в църквата. Трябва да признаем, че последните години много неща така се случиха, някои от нещата имаха смущаващ характер. Затова трябва да се запитаме до каква степен сме все още едно братство. Има ли единство между нас? Как да насърчаваме този климат и атмосфера на приемане, на ученичество и така нататък. Издигнат на библейски морално-етични принципи. Съставянето на възможност всеки член да се включи в мисията, изграждане на лидери, други такива неща, които са свързани с морално-етичната страна и плоскост на отношенията по които от една страна и след това изграждане на качества и способности за работа. чрез издигане на лидери, чрез обучение и така нататък. Укрепване и подполагане на семейството, младите хора в църквата. И третата основна насока, това е достигането на хората в света. Това е директното, конкретното мисиониране. Като тук не искаме да ограничаваме методиката, но все пак да обърнем внимание на факта, че за да може един човек да дойде до църквата, той трябва по някакъв начин да се свърже с адвентист, с някой наш член.
Личният контакт.
Защото на времето се приемаше, че човек първо вярва и след това приема грижи, докато сега се счита, че човек почва първо да приема грижи и тогава започва да вярва. И това го наблюдава много по църквите. Някой, къде е свой познат, започва да идва на богослужение, още е далеч от вярата, обаче му харесва общността на отношението, започва да посещава, се включва и лека по лека да приема и вярата. Не казвам, че обратното не е възможно, но просто трябва да сме отворени за хората и да стимулираме членовете на църквата и пасторите за това да създаваме тайни приятелства. Тайни приятелства с хората, защото това помага много. Аз забелязах и на евангелизацията, която проведахме преди около 2 години в София с пастор Вадим Бутов. Хората, които дойдоха, имаше хора, които дойдоха от плакати и от реклама, но дойдоха и много хора, с които ние бяхме работили, с установени приятелства. И тази евангелизационна кампания им помогна да направят някои стъпки в живота, които ги приближиха при Бога повече. И в тази връзка тези три неща искаме на тях да навлегнем, как изграждаме връзката с Бог, как са отношенията ни в църквата, средата в църквата и как вече работим с хората извън църквата. Като в този документ, който сме огласували, той може да се намери на официалната страница на Съюза и да бъде разбиран.
Стратегическата рамка.
Да, стратегическата рамка. Започваме с, след като описваме, нали, визията, мисията на църквата, имаме едни основополагащи ценности, които избираме, те са 12 на брой. Няма как една християнска общност да не стъпи върху конкретни ценности. И тези ценности трябва да са ни ясни. Ние сме ги описали: вяра в Бог, освещение на Божието Слово, молитва, зачитане на човешкото достоинство, любов, приемане, доверие и така нататък. И надолу са изброени. Защото има много неща, които няма нужда да ги предписваш, ако ти си стъпил на правилната ценност. Няма нужда от заповеди и указания. Човек живее според християнски ценности. Бог го ръководи тогава.
В този смисъл, какъв е апелът и пожеланието към всеки един български адвентист, църковен член, пък и приятелите на църквата, връзка с личното му участие в дейността на българската и на световната адвентна църква?
Бих жал да апелирам в две посоки. Едната посока е свързана с това, нека да не си мислим, че можем да постигнем нещо, защото ние нищо не можем да постигнем. В тази връзка апелирам, нека се превържаме по-здраво към Бог. Да не издигаме нашите виждания като абсолютни, а постоянно да го молим и да го търсим и да влагаме, как да кажа, всички желания в неговите ръце. Защото той е който иска от нас, но е той, който върши всичко за нас. Да живеем с по-голямо доверие в него. И второто нещо, съзнателно да схванем, че сме тук на земята и сме в църквата с една единствена цел. И тази цел би е нашето спасение. Нашето спасение не го намираме в църквата. Нашето спасение не Бог ни го дава по благодат и той работи с нас за попъчене на освещението. Да, църквата допре нас, но това е второстепенно. Основната задача на църквата е мисионирането. Ми да съзнаем, че Бог ни е събрал, за да съберем дарби, таланти, средства, време, възможности и да ги вложим в мисията на достигане на хората. Просто да живеем с идеята, че когато срещаме хора всеки ден, не ги срещаме за да си кажем здраве и здрасти, а ги срещаме за да им помогнем да открият Бог. И ако живеем с тази мисия, си мисля, че ще живеем невероятни опитности.
Благодаря ти. Пожелавам ти успех.
Бог да благослови работата в радиото.
Благодаря. Чуване.
Чуване.
Дочуване ви казвам от мен, Боби. Вие бяхте с предаването Вчера, днес и утре на Адвентно радио.